crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naš gost u današnjoj emisiji Mala crkve, protojeraj Stavrofor, Dejan Dejanović iz crkve Svetog Trifuna u Beogradu. Brojni mladi su se u toj crkvi upoznali, osnovali bračne zajednice, a mnogi danas imaju i puno dece. Crkva je prepuna, otac Dejan uvek ima vremena za svoju duhovnu decu, obilazi bolesne, savjetuje, ohrabruje.
Vašoj maloj crkvici puno je ljudi, prepuno je ljudi, i to mladih ljudi. Mnogi su se ovde i upoznali, a onda su krenuli zajedno u život, u bračni život. Pa evo, malo čas, malo i šalići se, rekli smo, možemo mlade da pozovemo da dođu ovde da se druže, pa možda i da se upoznaju, jer mladi danas kažu da im je teško da nađu mladića ili devojku.
Da.
Kako teško pored toliko njih? Šta se to promenilo, oče?
Evo, znate šta, ovo što ste vi rekli, teško je. Jeste teško onim istinski verujućim pravoslavnim mladićima i devojkama. Jer, naravno, oni žele da njihov muž, njihov supruga, životni saputnik, budu pre svega verujući ljudi. To je osnovni preduslov za srećan i blagoslovan brak. To se podrazumeva. Ali ja mislim da je upravo sveti hram i bogosluženja na kome mladi ljudi zajednički prisustuju i učestvuju, bolje reći, da je to upravo prava prilika da se posle bogosluženja međusobno upoznaju, kako mladi vole da kažu, da se druže, pa Bože moj, iz tog druženja može vrlo lako da se pojavi međusobna ljubav, međusobna naklonost, i da to i dovede do braka. Evo, malo pre u razgovoru ja vam napomenu da mi imamo već, ja mislim, već jedno 8-9 brakova sklopljenih između mladih ljudi koji su upravo upoznali ovde u našem svetom kramu, i što se nas sveštenika tiče i nas stariji, mi na to ne samo da blagonaklono gledamo, nego jednostavno, ako tako može da se kaže, i malo radimo na tome, jeli? I u šali kažemo da smo mi nezvanična agencija pravoslavna za sklapanje brakova. Naravno, sve zavisi od dobre volje, od izbora mladih ljudi, jeli? Pored toga, jeli, što je ispunjeno najprvi preduslov, da su jedno i drugo verujući, naravno, mora da postoji ta međusobna lična neka naklonost, jeli, i tako.
Oče, mnogo toga se promenilo danas u navikama mladih ljudi. Često pre nego što se odluče za brak, promene dosta partnera, međusobni njihovi odnosi su, da kažemo, možda u odnosu na ono što je bilo pre 2-3 decenije, malo i slobodniji. E sad, kako roditelji da gledaju na to, da li malo decu treba strožije vaspitavati, noću kasno izlaze, ujutru se vraćaju, šta tu učiniti, ili kao što ste malo čas rekli, možda na nekim sitnim stvarima propustiti, a zadržati se na onim krupnim i glavnim.
Zaista je to jedan veliki, veliki problem. Nije lako današnjim roditeljima, a nije lako ni deci o mladini. Mnogo što se je promenilo i nažalost ne na bolje, nego na gore. Vi znate nekada, da pomenemo recimo doba pre više decenija ili ono doba pre Drugog svjetskog rata, onda su, tako da kažemo, svi ti vaspitni faktori išli u jednome smeru. S jedne strane crkva, pa država, pa društvo, pa taj javni život, jeli, sve manje više vodilo mlade u jednome smeru, tom pravoslavnom, kršćanskom, tradicionalnom. Međutim, u sadašnje vreme vidimo kakva je situacija. Crkva je u svome uticaju prosto ostala usamljena. Škola više ne viši onaj vaspitni uticaj koji je nekad imala. Škola je postala gotovo isključivo obrazovni faktor, vaspitni, jedva da ima ikakav. Onda ono što zovemo društvo, javni život, ili ovi savremeni mediji, ili koji su toliko uočljivi u savremenom životu, radio, televizija i sve ostalo, deluje upravo u suprotnom smeru. Ni traga od našeg pravoslavnog hrišćanskog morala u tom smislu. I to sve mlade ljude s jedne strane zbunjuje. U kući čuju jedno, čim izađu iz kuće, nešto sasvim drugo i suprotno. A onda nije lako ni roditeljima kako da se bore sa tim, da kažem, zlim vetrovima koji duvaju sa strane i koji se trude da prosto ponište ono što oni u deci, što oni deci u kući savjetuju i preporučuju. Vidite, nastali su tako novi običaj, novi način života, ponašanja, mode, oblačenja, onda ukusi, recimo, naravno muzike koja toliko, jeli, mlade interesuje, su sasvim drugačije nego nekada, i tu pravoslavni roditelji našli su se prosto na velikoj muci. Kako da oni deci nešto preporuče kad najdu na odgovor dece, pa kako ja da budem iznimka? Kad svi ostali rade ovako, kako ja, mama ili tata, reći će sin ili čerka, da budem drugačiji? Naravno, što se tiče baš tog izlaska, jeli, u grad i izlaska povodom njihovih tih raznih svečanosti, proslava, rođendana ili nekom drugom prilu, ili ti takozvani žurki, kako oni vole da kažu, jeli, sad današnji omladina izlazi uveče u ono vreme kada smo mi, kad smo bili nekad mladi, morali da se vraćamo. Bilo je nekada, do 10 uveče da si kod kuće, odnosno do 11 izuzetno, a sad oni upravo u to vreme izlaze. Pa šta da se to radi? Po mom mišljenju, da današnji roditelji, mislim na ove pravoslavne roditelje, jeli, možda treba da naprave neki kompromis. Ali ne u kompromis praviti kad su u pitanju one osnovne, duhovne, verske, religijske teme i shvatanja, nego kompromis u pogledu onih stvari koje nisu toliko bitne, koje su podložne promeni, koje se menjaju, recimo, kažem, u pogledu i tog muzičkog ukosa i sklonosti ka ovoj ili onoj muzici, pa i u pogledu odevanja, pa i u pogledu tog vremena kad se izlazi, jeli, u grad, tu da roditelji budu, tako da kažem, opet razumno, razborito, popustljivi, da tu naprave kompromis, a da se trude, naravno, svim silima i na sve dobre načine da deci usade hrišćanska pravoslavna shvatanja života i sveta, posebno hrišćanska pravoslavna moralna shvatanja, da to bude u redu, da im to omili, da to prihvate svim srcem, pa makar voleli ovakvu ili onakvu ludiku, pa makar izlazili kasno uveče u grad i sve ostalo.
Kada se mladi danas upoznaju i reše da stupe u bračnu zajednicu, dođu kod vas možda po neku pouku, šta im vi kažete, oče?
Pa prvo što im ja kažem, ako je već sve između njih kako valja, da se međusobno poštuju i vole, da nema sumnje u tome da su oba dvoje pravoslavni hrišćani, da idu redovno u crkvu, da vrše svete tajne, i kad je sve to onako kako valja, da se naravno obrate svojim roditeljima za blagoslov i da ne odugovlače, nego što pre da stupaju u brak. I nikako da mi kažu nemamo ovo, nemamo ono, dok završimo ono dole. Sve to neka zajednički rešavaju. I Bog će pomoći kad zajednički rešavaju, da će lakše i rešiti. Ima slučajeva da dođe mladić i dođe, da li kaže, pa znate, kaže, oče, mi smo oba dvoje podstanari. Rekao, odlično. Što pre treba da stupi brak, pa će odmah jedna kirija otpasti. Plaćit ćete samo jednu kiru, jeli? A kaže, znate, nas još uvek pomažu roditelji. Pa, pomagat će ako Bog da roditelji kad stupite u brak. I tako pokušavam da im, pod znakom navoda, oduzmem jedan po jedan izgovor, jeli, za stupanje u brak, i da kažem, evo, deco, još uvek traje to vreme kada možda se venčavate, ili ako je post, evo, post neće još dugo trajati, čim prođe post, molim vas da blagovremeno preduzmete mere. Jer iskustva se zna, ako se mladi predugo, kako to oni u žargonu kažu, zabavljaju, to nažalost često se deši da ti međusobni odnosi nekako okladne, olabave, i da posle na krvi ne bude ništa od toga. Nego znači, dok im ljubav greje srca, da ne oklevaju.
Danas mladi često žive u zajednici sa roditeljima, pa i tu bude malo nerazumevanja i nesporazuma zahvaljujući jednoj i drugoj strani.
Ja.
Šta se tu može reći?
Pa znate šta, bilo bi dobro, i tu je sad važna uloga roditelja, ako je ikako moguće, dobro je da bračni parovi žive samostalno. Znate. Ne mora to da znači da su oni u nekim mrđavim odnosima, ne mora tu da bude onaj odnos, ne znam, svekrva, snaja, koji znamo, jeli, iz Mušćevi komedija, kako izgleda, jeli, tako. Nego, mladi ljudi, što je sasvim razumljivo i opravdano, vole da imaju neku svoju tako samostalnost. Pa kad nazivamo, jeli, tu porodnu zajednicu, porodično gnezdo, jeli, pa neka i bude to gnezdo, neka imaju svoj onaj prostor, svoje mesto gde zajedno žive, a roditelja koji ikako moguće, neka im to omoguće. Jer ja se sećam, jedan moj crkveni odbornik davno, davno mi je rekao, oče, kaže, nije dobro kad su dve žene kod jednog šporeta. Ne misli se, kaže, tu samo na svekru ni znaju, nego nije dobro, kaže, ni majka i čerka da budu kod jednog šporeta. Neka, kaže, svaka žena ima svoj šporet. Naravno, zna se šta je time teo da kažem, ali, Bog me, ako je nekad neophodno da budu i pod istim krovom, pa neka se strpe i mladi, i stari, jeli, neka mladi pokažu dužno poštovanje, uvažavanje prema starijim, a Bog me i stari neka imaju malo razumevanja i za svojog sina, za svoju snaju, za njihove shvatanja, poglede i tako dalje.
Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна Ты в женах, и благословен почева Твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна Ты в женах, и благословен почева Твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Takođe znamo da u braku se dešava da je recimo žena češće nego muž privezana za crkvu i onda tu opet nastaju problemi da bi žena volela da i muž ide više u crkvu ili obratno i onda tu dolazi do svađe. Sad, eto, neki mali savjet i za takve situacije.
Evo, znate šta, to je davno još apostol Pavle dao jedan savjet. Naime, ono vreme, jeli, kad se širila vera pravoslavna hrišćanska, onda se dešavalo da nisu ovaj muž i žena, recimo, istoga dana primili veru, ili se desilo, recimo, da odrani još jedno nezabožačko tog bezverja, a drugo je hrišćansko. Apostol Pavle je savjetovao da to nije razlog da se rastavljaju, nego nadajući se naravno da će jedno u drugo prilagoditi se i opredeliti se za veru pravu, hrišćansku, pravoslavnu. Tako i sad, istina je da je žena u tom pogledu više privržena crkvi nego muškarac, muž, ali žena tu nimalo ne treba da bude obeshrabrena. Dovoljno je da je muž kršten, da je makar taj takozvani tradicionalni vernik koji je povremeno odlazi u crkvu, a onda će dobra i pobožna žena pre svega svojim primjerom uticati na svoga muža, a bilo bi pogrešno da ona pokušava da ga odmah preobrati rečima, mnogim govorenjem, savjetima, pogotovo nikako ne nekim protestom, nekom ljutnjom, nego onako po principu tika voda breg roni, jeli, s vremena vreme ovako obazirivo, lepo da mu tako skrene pažnju, da ga pozove u crkvu i nema sumnje, a i to je život potvrdio, praksa potvrdila, da takav muž vremenom postane i te kakav dobar verujući pravoslavni hrišćanin. Znači samo dobre volje i strpljenja i naravno lični primjer.
Oče, dolazi vam puno ljudi na ispovest. Šta bi se moglo reći, koji su danas osnovni bračni problemi? Zbog čega najčešće nastaju nesporazumi u braku?
Pa znate šta, najčešće nesporazumi u braku nastaju zbog našeg ljudskog egoizma, znate. Kad svako želi da ono što on misli da je najbolje, najispravnije, najčestitije, želi po svaku cenu to da sprovede, ne obazirajući se na ono šta druga strana misli i osjeća. A naime, pravo rešenje je u međusobnoj saglasnosti. A onda bračnim parovima rado preporučujem i savjetujem, ako ima neki problem, da ga ne rešavaju u trenucima kad su nervozni, uzbuđeni, ljutiti. Od tog razgovora nema nikakve koristi, upravo taj razgovor neminulo prelazi u svađu, u razmirice, nego neka jednostavno odgode rešavanje tog problema za trenutke kada se obodvoje smire. Pa čak imam običaj nekad da malo to začinim sa šalom, pa kažem, primenite, reko, fizičko-mehaničku metodu. Kaže, oče, kakva je to? Reko, udalji se od mesta okršaja. Ženi kažem, brže bolje otiđi u kupatilo da nešto uradi, operi prozore, crkni u samoposlugu da nešto kupiš, dok tebe i muža ne prođe ta ljutnja, pa kad to sve prođe i kad osetite to smirenje, onda lepo sedite po škapicu, porazgovarajte u čemu su problemi, šta treba uraditi, šta treba učiniti i tako dalje. Jel? Znači, međusobno strpljenje i trpeljivost, to je rešenje problema, nema drugog.
Znamo da se nekad kod nas govorilo da su tri stuba kuće na ženi, a samo jedan na zemlji, tako su nekad naš narod je pričao. Da li je žena i majka još uvek stub u našoj porodici?
Pa, znate šta, može se reći da upravo jeste tako, obzirom na vaspitanje dece, gde majka još uvek najviše vremena provodi jeli sa decom. Mada, naravno, i uloga muža postaje sve važnija i možda važnija nego nekada, jer hvala Bogu, danas i muž tako učestvuje zajedno sa ženom u kućnim poslovima i obavezama, što nekad nije bio slučaj. Nekada se poslovi strogo delili na muške i ženske i smatralo se da nikako mužu ne priliči da bi recimo oprao sudove ili da bi se bavio malo oko deteta, da ga povije, da ga nakrani, i u toj nekadašnjim starim navikama porodičnim nije ono što je bilo dobro, daj da priznamo, bar sad sa velikim zakašnjenjem. U redu je, pravo je, neka i muž učestvuje u tim svim domaćim poslovima koliko najviše može, naravno, i što njemu i odgovara i priliči, a naravno neka učestvuje ne samo u vaspitanju dece u nekom duhovnom moralnom smislu, nego da se i muž pobrine malo deci i tim svakidašnjim potrebama i u svakidašnjim obavezima oko dece, jeli? I u tom smislu muž treba da preuzme jedan deo one odgovornosti, onih poslova koje nekada isključivo imala žena. A naravno, ostaće uvek uloga žene, majke, nezamenljiva, jedinstvena.
Danas u porodici obično imamo jedno, statistika kaže jedno i po dete ili dvoje, mada poslednje godine ima i sve više porodica koje imaju više dece. Ljudi kažu ne možemo da imamo puno dece jer takva je materijalna situacija. Svi se boje sutrašnjice, kako će decu školovati, kako će, gde će se dete zaposliti, stalno su neke krize u svetu i kod nas, a vi ipak savjetujete mlade ljude, pa i ovde u vašoj zajednici u crkvi ima porodica koji imaju i po devetoro dece.
Da bome, to je, jeli, primer našeg oca Vasilija Vojvodića, koji je sekretar Bogoslovskog fakulteta, koji je i ovde klirik našeg Svetog hrama, Svetoga Tripuna na Topčanom groblju. Otac Vasilij i njegova supruga Irina imaju devetero dece. I ja sam upravo neposredni svedok koji obično na pitanje, pa kako ti ljudi žive, pa kako mogu da opstanu, pa šta je sa tom ženom, sa tom popadjom Irinom, kako ona može da odoli svemu tome, ja obično odgovaram kao svedak koji više sam puta bivao u njegovom domu, njima nije ni izbliza tako teško kao što se vama čini koji to slušate sa strane. Naime, možemo da razumemo brigu roditelja u ova teška vremena, jeli, kako održati porodicu, kako decu podići, kako ih školovati, sve. Ali, verujući ljude, treba da znaju da Gospod u svojoj ljubavi i svojim promislom neće nikad dozvoliti da porodica sa više dece gladuju. Naprotiv, Bog će pomoći na razne, često i neočekivane načine. I šta biva? Upravo te porodice koje imaju više dece, u svemu bivaju čestitije, naprednije, djeca bolje uče, bolje se vladaju, nego tamo gdje je možda samo jedno ili dvoje djece. Evo upravo kad smo pomenuli jeli, porodicu oca Vasilija Vojvodića, sva ta njegova djeca, naravno oni koji već su sastali za školu, odlični su đaci, bave se sportom, uče strane jezike i prosto čovjek je srećan kad i gleda kako i Bog pomaže, kako u svemu uspevaju. Prema tome, ako je čovjek verujući čovjek, pa kako ne bi vjerovao da ga Bog neće ostaviti i da će Bog pomoći pa ako bude imao i više djece. Prema tome, crkva nikad neće nikome da propisuje koliko treba da ima djece, ali trebalo bi da u neku ruku mi pravoslavni Srbi, bar u ovo vrijeme kada nas tako brzo nestaje, jel izumiremo, da od nekud, umjesto što vi malo pa rekli ste, bude jedno i pol dete, da nam bude prosek, ajde da budemo skromni, bar troje djece. Eto toliko, tako slobodan sam da izrazim svoje mišljenje o tom.
Kada se dete već rodi, evo da kažemo i to, ja vidim i po mojim mladim koleginicama u redakciji i po komšijama, prijateljima, da dete krste tek kad napuni godinu ili dve. To tako, prosto neki čekaju da se neki uslovi steknu, pa da krenemo onda, znači, od tih prvih dana kada treba krstiti dete. I da li se dete vaspitava odmah od rođenja?
Da. Znate ono, kad se kaže otkad se dete vaspitava, ima jedno mišljenje da se dete počinje vaspitavati još pre nego što se rodilo. To će reći da ono što majka i otac u međusobnoj toj komunikaciji doživljuju i ono, ona atmosfera koja vlada u kući, u porodičnom domu, da to već u neku ruku deluje na dete koje se još nije ni rodilo, znači vaspitanje počinje još pre rođenja, a naravno vaspitanje počinje od samog rođenja, ne nekim svesnim uticajem na dete, nego dete nesumnjivo upija atmosferu porodičnog doma. Ono što roditelji misle, govore, kako se ponašaju jedno prema drugom, nema nikakve sumnje da utiče na dete još od prvih dana života. A što se tiče vreme krštenja? Pa tu postoji onaj lepi, blagočestivi običaj, pravoslavno-hrišćanski, odavnina, jeli, da u 40. dan po rođenju majka donosi dete u crkvu, gdje se tom prilikom čitaju određene molitve i detetu i majci, i da odmah, naravno, posle toga usledi krštenje i miropomazanje, a naravno zatim odmah i početak i primanja svetog pričešća od strane malog deteta.
Vidimo i po crkvama da se danas deca pričešćuju, na svakoj liturgiji ima puno po beogradskim crkvama dečice. Da li deca mogu na svakoj liturgiji da se pričešćuju i kako da se roditelji ponašaju u vreme posta? Kako deca poste, koliko? Eto, tu uvek postoje pitanja i nedoumice.
E, tačno, postoje pitanja i nedoumice i ja sam svestan toga da svaki moj kolega sveštenik neće vam reći ovo isto što ja kažem. Jeli? Tu tako postoje neka mala razmimoilaženja koje će vremenom se, verujem, potpuno usaglasiti, ali eto već kad mene pitate, slobodan sam da kažem svoje uverenje, mislim da mala deca mogu i treba stalno da se pričešćuju, znači svakom prilikom, svake nedelje, a o postu kod male dece ne može biti ni govora, jer kako deca da poste kad još nisu ni saznali šta je to post i nemaju nikakvu predstavu još kao malo djeca o postu im treba govoriti tek u ono vreme kada se vidi da bi deca nešto malo od svega toga razumeli, makar na nivou tog svog dečijeg uzrasta. Isto tako kažem što se tiče posta, tek onda kada mogu da shvate šta je otprilike post, da počnu da poste, naravno u najmanjoj mogućoj meri. Jer bilo bi po mom mišljenju pogrešno da deca još u najranijem dobu steknu neki utisak post i ono što naša crkva i naši sveštenici preporučuju i traže, to je nešto tako teško, neprijatno, neko lišavanje, čiji smislu ne razumiju. Mislim, to ne treba da se desi, treba sve ono što je vezano za crkvu, za posetu, bogosluženju, za djecu, malu djecu, bude nešto što će da im ostane kao najlepša uspomena, kao divan, radosan događaj, doživljaj. Eto, toliko o tome.
Благословен еси Господи, научи мя оправданием Твоим. Ангельский собор удивися, зряди небе предменившася, смертною же спаси крепость разореша, и собою Адама воздвигша, и от Адама вся свободша. Благословен
po crkvi trče, vidim da ima i malo odraslih ljudi kojima smeta kada su deca malo bučnija, pa nekad i sede na avonu, pa igraju se malo. Nekako lepo je videti dečicu koja su živahna u crkvi.
Da.
Ali ima ih i koji se ljute zbog toga.
Pa ne, znate šta, naravno, deca su ukras svakoga svetog hrama Božjeg, jel? Treba samo da se setimo reči Gospoda Krista, jeli, kada je tu na dečica prilazili njemu, kaže učenici, branili, verovatno su deca stvarala malo nered i gužvu, jeli, na šta Gospod je upozorio, jeli, kaže, pustite decu da dolaze u mene, takve će carstvo Božije. Naravno, deca u crkvi neka dolaze, neka budu malo i živakna, ali naravno, to mora imati svoju meru. Pa neka deca pre bogosluženja i malo trčkaraju i malo galame, ali kad počinje, jeli, bogosluženje, sveta liturgija, onda naravno treba roditelji da se, prvenstveno oni, jeli, postaraju da se deca smire. Pa Bože moj, ako u toku svete liturgije, jeli, decu ne može se nikako smiriti, nego da ih malo izvedu napolje, pa neka izvedu napolje, pa i opet uvedu, jeli, u hram, ipak naravno treba da bude red i poredak i tišina za vreme bogosluženja, osobito naravno za vreme ovaj svete liturgije, a ovi ma koji to smeta, to i potpuno razumemo, ali ako već roditeljima ukažu na tako nešto, neka ne ukažu nekako ljutito, neka ovako, imajući razumevanje za tu deštu, tako zamole roditelje da ih malo primire, da izvedu napolje, pa čak da pomognu roditeljima ako treba, ako ima više dece, da oni pomognu da ih izvedu malo napolje. Da se to sve sreti kad je dobra volja i ljubav.
Kada su deca mala, idu za svojim roditeljima, idu i u crkvu i svuda da ih povedu, ali kad pređu već 10. godinu pa počnu da ulaze u pubertet, obično nedeljom su neka sportska takmičenja, jezici, vežbe, sva deca su u nekim van nastavnim aktivnostima i tu deca počinju sada da se malo bune, da neće da idu u crkvu. Da li ih terati na silu ili na neki drugi način?
Znate šta, to je problem jedan. Recimo to stanje puberteta, jer to već svi znamo, to je jedno prelomno doba, jedan period u životu mladih ljudi koji je vrlo tako buran, jeli? I mnogi roditelji vrlo zabrinuti šta to biva sa njihovom decom, odjedan put postaju jogunasti, neposlušni, neprekidno nešto se bune i protestuju. Prva moja reč kojom uputim je, ne bojte se, proći će. I zaista, to prolazi. Dok ne prođe,
treba izdržati.
A to naravno različito od ličnosti deteta, kod nekoga traje kraće, kod nekoga duže, jeli, tu treba biti vrlo, vrlo, vrlo obazriv. Vrlo obazriv i, kako ja imam običaj da kažem, primeniti kombinovane metode, to će reći stroge sa blagim i popustljivim. One blage i popustljive metode i načini neka se odnose na ono što nije toliko važno i bitno, a one druge energične, dosledne mere neka se odnose na ono što je važno i bitno. Naravno, kada je u pitanju, recimo, upravo sveta liturgija, tu roditelji treba da nađu načine i da se Bogu mole, da i Bog prosveti i nauči da decu i u tom dobu na jedan dobar, prigodan način privole da nedelja pre podne bude bezuslovno određena samo za svetu liturgiju, a sve ostalo neka bude u drugo neko vreme, pa eto i u nedelju posle podne, i u nedelju uveče i kad već to treba. Naravno, nekada, ponekad, u ređim izuzetnim slučajima i tu se može napraviti neki popust, ali u principu da deca tako budu naučena i vaspitana još od najmlađih godina, da sveta crkva, sveto bogosluženje budu na prvom mestu i da je nedelja pre podne rezervisana za crkvu. Nije lako, vredi se potruditi i Bog će pomoći.
Znamo da danas mladi su u velikim iskušenjima zbog droge, zbog alkohola reklamira se to na sve strane, roditelji često i ne primete kada nastane taj problem. Kako zapravo da roditelji ne žive kraj svoje dece, brinući samo kako će da zarade i da obezbede egzistenciju, nego da budu u toku sa svim onim što se sa njihovim detetom zbiva?
Tu naravno roditelji treba da otvore četvero oči. Upravo se kad kažete da nažalost naši roditelji glavnu pažnju posvećuju tome kako da obezbede jeli, životne uslove, kako da decu školuju, kako da deca dođu, kako se obično kaže, do svoga kleba, i to je sve u redu i tako treba. Ali, što kažete, opasnosti, naročito po velikim gradovima, nažalost u novije vreme i manjim gradovima, velika opasnost je li od droge, od alkohola, od nemoralnog ponašanja, od zla svake vrste. Tu roditelji treba da budu vrlo oprezni. I šta je tu važno? Da roditelji budu toliko mudri, toliko angažovani, da kaže, da po svaku cenu saznaju i prate s kim im se deca druže, kako je njihovo društvo. Jer upravo u tom dobu puberteta za decu, dečake, devojčice, često najveći autoritet bude neki drugar iz njihove sredine koji im na sve načine imponuje, pa ono što on radi smatra da je ujedno najbolje. Tu obično i otac i majka i sveštenik i profesor i učitelj nekako gube se, odlaze malo u pozadinu, dok, kako rekao, to društvo ili poneki drugar koji se izvoji, jeli, koji imponuje nekim svojim tako sposobnostima, nekim svojim izgledom, nekim svojim znanjem, umenjem, jeli, postaje za njih autoritet i onda ga sleduju i što on radi, to i oni kopiraju. E, blagovremeno obrati pažnju s kim se druži, pa koliko mogu roditelji sami uticati, jeli, da se deca druže sa onima koji su poznati po dobru, a ne po zlu. Problem ozbiljan, a opet kažem, uz Božju pomoć, da se rešiti.
Danas je puno i razvoda brakova, česte su i prevare u brakovima, da tako kažemo. Nekada mladi nemaju strpljenja da poprave ono što je pokvareno. Pretpostavljam da dolaze i kod vas po savete kada se ispovedaju, kada dođu da im pomognete, jer ni sami često ne znaju ni šta će ni kako će.
Pa znate kako, opasnosti su velike, sablazni se šire na sve strane. Ono nekada što je bio izuzetak, neku ruku u današnje vreme postalo pravilo i obrnuto. Opet bračni supružnici, jeli, da bi ostali jedno drugom verni, da bi ostali čestiti, da bi ispunili zapovesti Božije, jedino snagu mogu naći u svojoj veri pravoslavnoj i vršeći redovno svete tajne, ispovedi i pričasti. Ispoved, to je jedan način kada verujući čovjek u razgovoru sa duhovnikom vrši jednostavno smotru svoga života, vrši pregled moralne situacije u kojoj se nalazi. Uz pomoć duhovnika blagovremeno ispravlja ono što nije dobro i otklanja opasnosti koje tek što se pomole, da ne bi kasnije bilo tockan što kažu. I tako kroz svetu tajnu ispovedi uz pomoć Božju preko duhovnika dobija tu snagu da odelova napacima koje ga okružuju, a naravno svetu tajna pričajući telo i krv Gospodnja su onaj vrhunac kada se dobija ta neophodna snaga kojim se svako zlo pobeđuje. Eto toliko o tome.
Oče, ja vam na kraju razgovora, pošto smo pričali i o problemima i kako ih rešavati, na kraju da završimo razgovor o tome, o lepoti braka.
Pa naravno, ovako, kad ljudi ponekad se žale tako na neke teškoće u braku, ja kažem, svaki brak počne lepo. I čovjek se ženi i udaje ne tome da mu bude gore, nego da mu bude bolje. Jel? Usamljenost nije dobra. Bog je još na prvim stranicama Biblije, jeli, saopštio svoju svetu volju, kada je stvorio muško i žensko, da se sjedinjuju i da naravno rađaju decu, da vladaju zemljom i da je to u stvari svrha čovjekovog života ovdje na zemlji. Naravno, oni koji osjećaju naklonosti za monaškim načinom života svakako treba da se zamonače, ali takvi, kao što znamo, nije tako mnogo. Većina nas smo više, kudikamo više, i raspoloženi i sposobni za ovaj drugi bračni, supružnički način života. I kad se već opredelimo za bračni način života, hajde da iskoristimo ono što je najlepše u braku, a to je ta međusobna ljubav koja nikad ne prestaje. I kad čovjek osjeća s jedne strane ljubav za drugoga, a osjeća i ljubav toga drugoga prema sebi, pa šta može biti lepše i dragocenije u životu od toga? I udrženi tom međusobnom ljubavlju koračaju zajedno kroz život prema cilju ljudskog života, a to će reći da ovdje još na zemlji zasluži život u večnom carstvu Božije. Eto toliko.
Urednik i voditelj emisije Ljiljana Sinđelić-Nikolić, tonska realizacija Dragana Mirković.